VOA This Morning.
Dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Selamat pagi. Kembali VOA This Morning menemani pagi Anda. Apa kabar? Hey, kita sudah memasuki bulan baru. Ya, hari ini Rabu 1 Juni 2022. Dalam VOA This Morning, pagi ini kami menyajikan perkembangan terbaru terkait perang di Ukraina, namun dari sisi lain. Dari Brussels dilaporkan bahwa Uni Eropa beralih ke pertahanan dan bantuan untuk Ukraina setelah sepakat memangkas 90% minyak Rusia.
Of all Russian oil imports by the end of the year. This is an important step forward.
Laporan dari Indonesia pagi ini pemerintah segera memusnahkan vaksin COVID-19 yang kadaluarsa. Umumnya itu adalah vaksin-vaksin hibah atau sumbangan.
Dan arahan Bapak Presiden agar pemusnahan dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Di Amerika hari ini masih 31 Mei yang diperingati sebagai World No Tobacco Day atau Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Kami akan menyampaikan laporan mengenai hal itu. Jumlah perokok di Indonesia terbanyak ketiga di dunia. Dan ikuti laporan mengenai robot yang akan merevolusi industri makanan. Saya Karlina Amkas, yuk kita buka jendela VOA This Morning dengan berita dunia.
Dalam upaya paling besar untuk menghukum Rusia atas serangannya di Ukraina, Uni Eropa setuju untuk melarang sebagian besar impor minyak Rusia setelah perundingan tegang yang menguji seberapa jauh blok itu bersedia untuk mengucilkan Moskow. Dalam langkah yang tidak terpikirkan beberapa bulan lalu, para pemimpin Uni Eropa hari Senin malam setuju untuk memotong sekitar 90% dari semua impor minyak Rusia dalam 6 bulan ke depan. Uni Eropa menyetujui larangan yang mempengaruhi semua ekspor minyak Rusia melalui laut ke UE, tetapi tidak melalui jalur pipa utama ke beberapa negara Eropa Tengah dan Timur, termasuk Hungaria. Presiden Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen mengatakan,
specifically on gas, here we now have set up a
khusus gas, kini kami membentuk satuan tugas bersama untuk pembelian gas bersama karena kekuatan pasar dari seluruh 27 negara anggota Uni Eropa jauh lebih besar daripada setiap negara anggota dan kami akan mencapai kondisi yang lebih baik. Ketegangan di Laut Aegea terus meningkat. Turki dan Yunani saling menuduh pesawat tempur mereka melanggar wilayah udara masing-masing. Perairan di antara kedua negara menjadi pusat dari pertikaian hak teritorial ini. Awal bulan ini, Presiden Recep Tayyip Erdogan mengatakan Perdana Menteri Yunani Kyriakos Mitsotakis tidak lagi ada dalam pikiran pemimpin Turki itu setelah Mitsotakis meminta Kongres AS untuk memblok penjualan senjata ke Turki. Ankara khawatir dengan program untuk mempersenjatai kembali militer Yunani yang menurut Turki dikerahkan ke pulau-pulau yang dekat dengan Turki. Penasihat Kepresidenan Turki, Mesul Kasin, mengatakan Yunani membeli pesawat tempur dan kapal penjelajah baru senilai 5 miliar dolar dari Perancis, juga hampir 10 miliar dolar dari AS berupa helikopter, senjata untuk angkatan lautnya, dan pesawat tempur F-35.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Seorang pengacara untuk kampanye kepresidenan Hillary Clinton dibebaskan dari tuduhan berbohong kepada FBI ketika ia menyampaikan informasi yang diarahkan untuk menimbulkan kecurigaan terhadap Donald Trump dan Rusia menjelang pemilu 2016. Dewan juri dalam kasus Michael Sussman berunding Jumat sore lalu dan Selasa pagi sebelum mencapai keputusan mereka. Persidangan yang diamati secara cermat oleh pers ini adalah penentuan pertama dari pengacara khusus John Durham sejak pengangkatannya 3 tahun lalu untuk menyelidiki kesalahan pemerintah dalam penyelidikan mengenai kemungkinan adanya hubungan antara Rusia dan kampanye Donald Trump tahun 2016. Putusan tersebut merupakan kemunduran bagi Durham, terutama karena para pendukung Trump berharap penyelidikan ini akan mengungkap apa yang mereka anggap sebagai kesalahan besar oleh FBI. Persidangan difokuskan pada apakah Sussman, seorang pengacara kenamaan siber dan mantan jaksa federal, menyembunyikan dari FBI fakta bahwa ia mewakili kampanye Clinton ketika menyampaikan data komputer yang menurut dia menunjukkan kemungkinan sebuah saluran rahasia antara Alpha Bank yang berpusat di Rusia dan perusahaan bisnis Trump, The Trump Organization. FBI menyelidiki tetapi dengan cepat menentukan bahwa tidak ada hubungan yang mencurigakan. Presiden AS Joe Biden hari Selasa bertemu dengan Perdana Menteri Selandia Baru, Jacinda Ardern, di Oval Office. Biden mengatakan ia ingin bertukar pendapat mengenai upaya pemerintahnya untuk melawan ekstremisme dan kekerasan senjata setelah penembakan massal di Uvalde, Texas, dan Buffalo, New York. Pembicaraan antara Biden dan Ardern berpusat pada perdagangan, kontraterorisme, dan keamanan di Indo-Pasifik. Tetapi kedua pemimpin mempunyai perbedaan pengalaman yang menyolok dalam mendorong langkah penting dalam hal pengawasan senjata. Ardern berhasil mendorong langkah-langkah pengendalian senjata di negaranya setelah penembakan massal di masjid-masjid oleh seorang supremasi kulit putih di kota Christchurch tahun 2019, termasuk larangan senjata semi-otomatis gaya militer yang menewaskan lebih dari 51 orang. Kebakaran yang berkobar di sebuah perusahaan kimia di barat daya pusat kota Omaha memaksa sejumlah penduduk di sekitarnya untuk mengungsi dan menyebabkan ribuan warga kini hidup tanpa aliran listrik. KETV melaporkan asap tebal mengepul di fasilitas Knox Creek Senin malam, tetapi belum ada laporan soal korban jiwa. Kepala Batalion Pemadam Kebakaran Omaha, Fitzpatrick, mengatakan panggilan darurat pertama diterima sebelum jam 7 malam waktu setempat. Para petugas pemadam kebakaran pertama kali tiba sedang berjuang untuk memadamkan api ketika menyadari bahwa insiden itu lebih besar dari yang diperkirakan. Asap tidak menimbulkan risiko keracunan. Sekian berita dunia, Puspita Sariwati, VOA, Washington.
VOA This Morning, kita ke Brussels, Belgia. Para pemimpin Uni Eropa Selasa mengakhiri KTT 2 hari dengan pembahasan seputar energi, pertahanan, dan ketahanan pangan. Ini adalah isu-isu penting sehubungan perang di Ukraina. Sebelumnya, mereka melakukan terobosan dan sepakat melarang minyak Rusia. Eropa juga akan mengirim bantuan hampir 10 miliar dolar untuk Ukraina.
Kini terserah kepada para duta besar Uni Eropa untuk memerinci paket sanksi Uni Eropa terbaru dan paling berat. Dalam jangka pendeknya, sanksi ini akan menghapus 75% impor minyak Eropa dari Rusia dan 90% pada akhir tahun. Hal ini terselenggara setelah Jerman dan Polandia setuju untuk secara bertahap mengurangi pengiriman minyak lewat jaringan pipa. Ketua Komisi Uni Eropa, Ursula von der Leyen, mengatakan,
"Of all Russian oil imports by the end of the year, this is an important step forward."
Ini merupakan langkah maju yang penting. Sisa 10% itu, kami akan segera kembali menanggapi isu sisa 10% dari minyak jaringan pipa itu.
Paket sanksi terbaru ini ditunda selama berminggu-minggu oleh Viktor Orban, pemimpin Hungaria yang oleh banyak kalangan dinilai adalah sekutu dekat Putin di dalam Uni Eropa. Uni Eropa juga akan mengirim jutaan dolar dalam bentuk bantuan tambahan untuk Ukraina. Presiden Dewan Eropa Charles Michel mengatakan,
And we know that Ukraine needs financial support for being able to run the country. It means that they need macro-financial assistance.
Kami tahu Ukraina membutuhkan dukungan finansial agar mampu mengelola negaranya. Hal ini berarti mereka membutuhkan bantuan finansial mikro. 9 miliar euro sudah diputuskan oleh Dewan Eropa dan ini juga untuk program-program yang dibutuhkan guna membangun kembali negara itu.
Di antara bidang-bidang lainnya yang dibahas Selasa, para pemimpin Uni Eropa berusaha meningkatkan kerjasama militer mereka. Blok ini merupakan kekuatan ekonomi terbesar di dunia, tetapi pertahanan merupakan masalah lain. Seperti dikatakan oleh Ketua Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Joseph Borrell.
What we have learned from the Ukrainian war is that it's not enough trade, it's not enough the rule of law, it's not enough to be a good civil power. We need to be also a military power.
Apa yang kita pelajari dari perang Ukraina, penegakan hukum saja tidak cukup. Tidak cukup sekadar menjadi kekuatan sipil yang baik, kita juga perlu menjadi kekuatan militer.
Meskipun Uni Eropa sudah melakukan embargo minyak, pakar memperingatkan Rusia kini diuntungkan oleh harga minyak mentah yang tinggi di pasar internasional dan akan menemukan pembeli lain untuk mengekspor minyaknya.
VOA This Morning, kita beralih ke laporan dari Indonesia. Masa kadaluarsa vaksin hibah atau donasi dari negara-negara maju cenderung pendek. Pemerintah akan segera memusnahkan vaksin COVID-19 kadaluarsa yang menumpuk di gudang-gudang di seluruh Indonesia.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan pemerintah akan segera memusnahkan vaksin COVID-19 kadaluarsa yang saat ini menumpuk di gudang-gudang di seluruh pelosok tanah air.
Oleh karena itu, tadi kami mengajukan usulan ke Bapak Presiden dan arahan Bapak Presiden agar pemusnahan dilakukan sesuai dengan aturannya berlaku dan didampingi dengan BPKP, Jaksa Agung, dan aparat-aparat penegak hukum lainnya sehingga dibuat menjadi lebih transparan dan terbuka.
Budi menjelaskan pemusnahan ini dilakukan karena penumpukan vaksin COVID-19 yang telah kadaluarsa tersebut mulai menghambat kebijakan pemerintah yang akan melaksanakan vaksinasi rutin dalam program Bulan Imunisasi Anak Nasional. Lebih lanjut, Budi memaparkan, mayoritas vaksin yang sudah masuk ke dalam masa kadaluarsa adalah vaksin COVID-19 yang berasal dari donasi atau hibah dari negara-negara maju. Menurutnya, vaksin corona hibah tersebut rata-rata memiliki masa pemakaian yang cenderung pendek, yakni 1 hingga 3 bulan. Dalam kesempatan ini, Budi tidak menyebut angka pasti dari vaksin COVID-19 yang akan dimusnahkan tersebut. Namun katanya, sampai April 2022 sudah ada 474 juta dosis vaksin yang masuk ke Indonesia. Dari jumlah tersebut, 130 juta dosis vaksin diantaranya merupakan vaksin hibah atau donasi. Mulai April sampai akhir tahun ini, Indonesia akan kedatangan lagi vaksin COVID-19 sebanyak 74 juta dosis, di mana sebanyak 50 juta dosis vaksin diantaranya merupakan vaksin hibah. Ahli epidemiologi dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman, mengungkapkan adanya vaksin COVID-19 yang terbuang karena telah memasuki masa kadaluarsa memang lazim terjadi bahkan di negara-negara maju. Namun yang perlu mendapat perhatian adalah faktor penyebab utama dari terbuangnya vaksin tersebut. Menurutnya, permasalahan ini tetap harus dievaluasi oleh pemerintah agar kelak kejadian serupa tidak terjadi. Senada dengan Menkes Budi, Diki mengakui jika cakupan vaksinasi sudah mencapai level psikologis, yakni 70-80% dari total populasi, maka akan lebih sulit untuk menyelesaikannya. Menurutnya, pemerintah pasti akan menemui berbagai hambatan, baik dari sisi geografis maupun dari sisi kelompok masyarakat yang sulit diliterasi dan dipersuasi. Menurut Diki, diperlukan strategi komunikasi resiko kepada masyarakat yang lebih baik terkait pentingnya vaksinasi dalam masa pandemi.
Di bawah, ya sama, semua harus menekankan bahwa situasi masih pandemi, penting adanya pelonggaran bukan berarti sudah aman. Jadi hal-hal yang sifatnya rasa aman yang berlebihan atau optimisme yang berlebihan itu yang harus dihindari dan harus kita perbaiki. Karena kalau enggak, cakupan vaksinasinya jadi makin sulit. Artinya harapan presiden tidak tercapai. Karena ini juga tidak didukung juga dengan selain komunikasi risiko tadi, datanya juga ya tidak memadai.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pembicaraan mengenai fakta nuklir Iran mandek sejak April. Menteri Luar Negeri Iran mengatakan ia telah berbicara dengan Amerika mengenai fakta 2015 itu. Di luar itu, Perdana Menteri Israel mengatakan bahwa ia mempunyai bukti yang menunjukkan Iran mencuri dokumen Badan Pengawas Nuklir PBB, IAEA. Perdana Menteri Israel Naftali Bennett Selasa mengatakan ia memiliki bukti tentang dugaan bahwa Iran mencuri dokumen rahasia Badan Energi Atom Internasional, IAEA. Pencurian bertujuan memperoleh informasi untuk membuat cerita sampul atau laporan yang menutup-nutupi alasan Iran sebenarnya guna melindungi program nuklirnya dari Inspektur Pengawas Atom. Bennett mengatakan dalam video bahwa Israel tahu tentang laporan fiktif itu karena ia tahu rencana Iran untuk menipu tentang program nuklirnya. Ia tidak merinci sifat dokumen itu, tetapi mengatakan bahwa ratusan halaman berstempel Kementerian Intelijen itu menunjuk ke rencana untuk memiliki laporan fiktif yang komprehensif bagi pertanyaan Badan Atom PBB tersebut tentang program itu. Dalam video yang dikirim kantor pers pemerintah Israel, tampak Bennett memegang setumpuk kertas fotokopi. Ia mengatakan,
"There's even some handwritten notes on the documents by senior Iranian officials."
Bahkan ada beberapa catatan tulisan tangan pada dokumen itu oleh pejabat-pejabat senior Iran.
Dokumen itu tidak dibagikan kepada media atau disediakan untuk verifikasi pihak ketiga. Komentar Bennett disampaikan untuk menanggapi Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir Abdollahian yang menuduh Israel menyebar kebohongan dalam pembicaraan di Forum Ekonomi Dunia pekan lalu di Davos, Swiss. Juga Selasa, Menteri Luar Negeri Iran Amir Abdollahian berbicara tentang negosiasi Iran dengan Amerika mengenai fakta nuklir 2015 yang runtuh. Kepada wartawan, ia mengatakan bahwa ia menyampaikan keprihatinan kepada Wakil Presiden Amerika Kamala Harris melalui pihak ketiga ketika mereka berada di München, Jerman awal tahun ini. Amir Abdollahian mengatakan,
"Ini jumlah قابل قبول نیست به لحاظ حقوقی و حتی به لحاظ سیاسی."
Tidak bisa diterima baik secara hukum maupun politik bagi pemerintahan yang berkuasa untuk kembali ke kesepakatan itu untuk mengatakan, "Saya tidak bisa memberi jaminan apapun mengenai apa yang akan dilakukan pemerintahan berikutnya."
Iran berulang kali menuntut jaminan bahwa tidak ada presiden Amerika mendatang yang bisa secara sepihak keluar dari fakta itu seperti dilakukan Presiden Donald Trump pada 2018. Gedung Putih menyatakan tidak dapat membuat komitmen seperti itu. Karlina Amkas, VOA, Washington. Anda sedang menyimak VOA This Morning untuk Rabu 1 Juni 2022. Kini kita beralih ke informasi ekonomi. Presiden Joe Biden Selasa mengadakan pertemuan di Gedung Putih yang jarang dilakukan dengan Gubernur Bank Sentral Amerika Jerome Powell. Mereka membahas inflasi dan upaya meredam lonjakan harga yang secara politik merugikan Partai Demokrat yang berkuasa menjelang pemilihan paruh waktu. Ini adalah prioritas ekonomi utama Biden, kata Gedung Putih. Kita beralih dari pemulihan ekonomi bersejarah ke pertumbuhan yang stabil, yang tepat untuk keluarga-keluarga yang bekerja. Inflasi yang lebih dari 8% membayangi klaim Presiden Biden untuk mengarahkan ekonomi Amerika kembali ke posisi yang sehat setelah hancur akibat COVID-19. Bank Sentral telah menaikkan suku bunga 3/4%, memulai apa yang dikatakan pejabat bank sentral sebagai rangkaian kenaikan untuk menenangkan ekonomi, meskipun ada kecemasan munculnya resesi yang tidak diinginkan. Beralih ke Bank Shanghai, semakin banyak bank di pusat kota Shanghai membuka kembali layanannya selama akhir pekan. ketika kota itu berusaha mempercepat pemulihan bisnis sementara wabah virus corona semakin mereda. Sekitar 130 dari 4.300 cabang bank di Shanghai dibuka kembali dengan langkah-langkah pencegahan epidemi tetap diberlakukan. Layanan penuh untuk bis dan kereta bawah tanah akan dipulihkan seperti halnya koneksi kereta api ke seluruh Tiongkok. Para pejabat mengumumkan Selasa. VOA This Morning, selepas info ekonomi, kita beralih ke laporan dari Indonesia. DPR dan pemerintah berencana segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan. RUU ini menuai kontroversi karena tidak memasukkan pengetatan persyaratan remisi bagi narapidana kasus kejahatan luar biasa, termasuk napi koruptor.
Peneliti di Lembaga Transparansi Internasional Indonesia atau TII, Sahel Al-Habsyi kepada VOA Selasa menilai tidak masuknya pasal mengenai pengetatan pemberian remisi terhadap narapidana kasus korupsi merupakan bagian dari upaya untuk menjadikan rasuah sebagai kejahatan biasa, bukan lagi luar biasa. Remisi bagi koruptor lanjutnya akan diperlakukan sama dengan narapidana tindak pidana lain. Tidak perlu lagi harus terlebih dahulu membayar lunas denda dan uang pengganti seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM untuk mendapatkan remisi. Namun menurutnya hal ini seharusnya tidak dibiarkan.
Karena ini mengabaikan fakta bahwa ada kekuasaan yang melandasi kejahatan korupsi. Kekuasaan yang sebenarnya diberikan untuk kepentingan publik, tapi malah dimanfaatkan untuk memperkaya diri sendiri atau pihak tertentu secara melawan hukum.
Menurutnya lahirnya RUU Pemasyarakatan merupakan bagian dari keberhasilan koruptor melawan balik setelah sebelumnya KPK dilemahkan lewat revisi Undang-Undang KPK. Sahil menilai bisa jadi RUU Pemasyarakatan nantinya tidak akan memberi efek jera kepada koruptor dan bahkan memberi ruang gerak yang lebih leluasa bagi mereka, terlebih dengan adanya mekanisme pengurangan hukuman. RUU Pemasyarakatan juga tidak mengatur soal keharusan pelunasan uang denda atau pengganti sebagai syarat pengurangan hukuman atau remisi. Hilangnya syarat narapidana kasus korupsi menjadi justice kolaborator sebagai syarat mendapat remisi maka akan menjadi kemunduran dalam pemberantasan korupsi. Sahel memperkirakan akan banyak gugatan hukum yang dilayangkan publik kepada Mahkamah Konstitusi menyoal RUU Pemasyarakatan ini. Pemerintah dan DPR yang sedang membahas RUU Pemasyarakatan itu tambahnya sedianya memahami suasana kebatinan masyarakat yang sangat membenci koruptor dan menganggap korupsi sebagai kejahatan luar biasa sehingga pelakunya harus mendapatkan hukuman berat. Diwawancarai secara terpisah pakar hukum pidana di Universitas Trisakti, Abdul Fikar Hajar menilai perlu pengetatan dalam pemberian remisi terhadap narapidana kasus kejahatan luar biasa termasuk korupsi yang sedianya masuk dalam ranah putusan.
Umpamanya dihukum 5 tahun tanpa hak remisi. Artinya nanti lembaga pemasyarakatan akan mengikuti putusan itu. Karena sebenarnya lembaga pemasyarakatan itu tidak bisa ngambil putusan. Dia kan pelaksana. Sebenarnya pelaksana undang-undang ada di wilayah eksekutif.
Sedangkan vonis atas hukuman seorang terdakwa seperti menambah, mengurangi, atau memodifikasi hukuman ada di ranah peradilan atau yudikatif. Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Umar Syarif Hiarij tetap yakin tidak ada persoalan dalam RUU Pemasyarakatan yang tengah dibahas bersama DPR dan karenanya meminta agar DPR segera mengesahkannya. Menurutnya pemerintah juga tidak mempersoalkan Mahkamah Agung yang telah mencabut peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
VOA This Morning, 31 Mei adalah hari tanpa tembakau sedunia. Tobacco Atlas dalam terbitan yang ketujuh memaparkan bahwa pengendalian tembakau membantu menyelamatkan jutaan nyawa. Tetapi, skala epidemi konsumsi nikotin masih memprihatinkan dan menuntut perhatian dan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan terkait secara berkelanjutan. Di seluruh dunia, hampir 5 triliun batang rokok dikonsumsi setiap tahun. Menurut data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, jumlah konsumsi rokok di Indonesia mencapai 322 miliar batang pada 2020.
Di Indonesia, kerugian ekonomi akibat konsumsi tembakau, baik langsung maupun tidak langsung, menurut Dr. Imran Agus Nurali, Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI, mencapai hampir 532 triliun rupiah.
Kami punya data dari Balitbangkes ya tahun 2017 bahwa total kerugian ekonomi dampak kesehatan ya, terhadap kesehatan karena rokok langsung maupun tidak langsung itu sebesar 531,8 triliun.
Beban ekonomi yang demikian besar tidak terlepas dari jumlah perokok yang masih tinggi, seperti diungkapkan oleh Kiki Swarso, Ketua Bidang Komunikasi dan Media untuk Komite Nasional Penanggulangan Tembakau.
Jadi ini adalah data terkini, negara kita berada di ketiga tertinggi jumlah perokoknya di dunia. Tentu saja ini sangat menyedihkan.
Mengenai prevalensi konsumsi tembakau di Indonesia, mengutip data Tobacco Atlas tahun 2020, Kiki mengatakan,
khusus untuk perokok pemula usia 15-19 tahun, naiknya 140% dari angka-angka yang tadi saya sebutkan. Bukan menyenangkan, ya, tapi justru mengkhawatirkan, dan memang boleh kita bilang Indonesia ini darurat perokok.
Menurut Kiki, sesuai jumlah batang rokok yang dikonsumsi di Indonesia pada tahun 2006, Indonesia masih menempati posisi kelima, tetapi pada tahun 2018, posisi itu naik ke peringkat kedua setelah Tiongkok. Yang semakin menyedihkan adalah, ujar Kiki, jumlah perokok anak yang juga terus meningkat, mengutip laporan hasil riset kesehatan dasar, Riskesdas. Menyadari tingkat konsumsi tembakau yang begitu tinggi di Indonesia serta beban ekonomi yang diakibatkannya, Dr. Imran Agus Nurali, spesialis kedokteran olahraga yang juga memiliki passion pada lingkungan dan pendidikan, mengatakan bahwa pemerintah saat ini sedang gencar mengembangkan berbagai metode penanggulangannya. Salah satu cara yang ditempuh, katanya, adalah kemitraan pemerintah swasta sebagai bagian dari program Pentahelix. Dr. Imran setuju bahwa prevalensi konsumsi rokok di Indonesia memang menyedihkan. Dia mengatakan keadaan demikian sudah berlangsung lama dan menurutnya ini bukan karena salah pendekatan, tetapi mungkin kurang optimal.
Jadi ada kaitannya antara dari sisi kedokteran kan bagaimana antara tuberkulosis dengan diabetes dengan perilaku merokok ini sebenarnya inline.
Selain kampanye tidak merokok oleh pemerintah bersama lembaga-lembaga swadaya masyarakat, Imran menandaskan bahwa pihaknya kini sedang merevisi suatu regulasi tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan.
Dari peraturan ini sekarang kita susun lagi ya, walaupun kemarin Kemenkes sudah inisiatif untuk mengajukan revisi peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2012 yang waktu itu belum mengenal iklan melalui YouTube, iklan melalui media digital ya, kemudian belum mengenal rokok elektronik.
Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
VOA This Morning, robot yang bisa bekerja berdampingan dengan manusia, biasa disebut robot kolaboratif, kemungkinan akan merevolusi industri makanan. Perusahaan-perusahaan teknologi mengatakan, permintaan akan robot seperti itu melonjak tinggi dalam sektor tersebut.
Meningkatnya permintaan akan robot kolaboratif diakui Julen Sarasola, manajer urusan robot Vegemu Solutions, sebuah perusahaan teknologi Spanyol yang baru-baru ini mengadaptasi robot buatan perusahaan Korea Selatan, Doosan.
So we are seeing a collaborative robot market about the 30% per year, okay? So it's getting wider.
Kami melihat perluasan pasar robot kolaboratif sekitar 30% per tahun. Robot-robot kolaboratif ini semakin beragam kemampuannya.
Robot yang diproduksi Vegemu bisa menyentuh dan memindahkan telur. Robot ini juga dapat secara otomatis berhenti bergerak saat disentuh manusia. Walhasil, robot tersebut bisa berfungsi sebagai pelayan yang bisa menghidangkan makanan atau minuman. Pengakuan serupa disampaikan Raul Velez, manajer pemasaran Bereker, perusahaan Spanyol yang mengembangkan robot yang bisa memindah-mindahkan box.
This is a very emerging market, okay? There are a lot of companies asking for robotics and
palletizing systems. Kami melihat saat ini pasar robot kolaboratif sangat berkembang. Ada banyak perusahaan yang meminta robot yang dapat berfungsi memindahkan dan menyusun box. Jadi kami sekarang bergerak ke arah sana.
Bereker kini mencurahkan 50-60% bisnisnya untuk mengembangkan robot kolaboratif. Robot produksi Bereker memiliki sejumlah sensor pada conveyor belt-nya sehingga dapat mengetahui jika ada box yang harus dipindahkan. Tetapi Veles mengatakan robot itu dapat digunakan untuk tugas-tugas lain dengan beberapa penyesuaian kecil karena pelanggan sekarang menginginkan fleksibilitas. Paul Robotics, sebuah perusahaan teknologi lain di Spanyol, tak ingin kalah bersaing. Perusahaan ini juga membuat berbagai robot kolaboratif, termasuk Tiago yang mirip manusia. Robot ini bisa digunakan untuk merawat tanaman dan bahkan memanen dan menyortir buah dan sayuran. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.